Como en todos os grandes eventos e o San Froilán o AE por excelencia, vimos de celebrar a Xunta Local de Seguridade coa súa delegada do Goberno e os responsables de Policía Local, Nacional, Autonómica, Garda Civil, Bombeiros, Emerxencias e Protección Civil, así tamén como redactores do Plan de Autoprotección, para concretar pois, como imos a traballar estes días de afluencia de xente para poder celebrar a nosa festividade, sempre pois, en ese tono cordial, en ese tono de ocio e de lecer, pero en ese tono tamén de seguridade que o que pretendemos ao celebrar esta Xunta Local de Seguridade. Os responsables, en este caso a Policía Local, reforzará todos os turnos, especialmente durante os festivos e as fins de semana, concentrando ata case tres patrullas dentro do recinto ferial e duplicando así a presencia pois, nos días fortes. Todos os turnos, especialmente os das fines de semana, pois, van a extremar a vixianza e se sumará pois, outra patrulla máis tamén para controlar o tráfico, regular a circulación na contorna para que sexa fluida e para que a xente poida pois, acercarse ao recinto ferial e aos eventos das festas do San Froilán pois, coa máxima seguridade e comodidade tamén, que tamén é importante. Polo tanto, vaise a preparar ese plan dende as 8 da mañá hasta as 6 da madrugada, sobre todo incidindo, como digo, pois en eses festivos e as fines de semana para que podamos disfrutar das nosas festas patronais que invitamos a todo o mundo a participar, a gozar delas e a disfrutar pois, coa máxima cordialidade que outro dos grandes objetivos que temos para celebrar as festas do San Froilán.